dia manasanao aho anokatra ny baibolinao bokyny Genesis toko fahatelo ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy. Genesis toko fahatelo ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsaratsara vakitsika mitomboka amin'ny andininy fahefatra izany a, mba hiverenantsika kely tantarana dia fa haintsika aza amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahefatra. Ary hono menarana tamin'ireo vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianao, fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho takan'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitanao vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso, ary azo mahatsiriritra mpahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny masony izy ao vady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravinaviavy izy ka natao sikina ho azy. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy rehefa oriva ny andro, ary aleha lasy ny vadiny, ny heri ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny tao anaty azo tao amin'ny say. Ary Jehovah Andriamanitra niantso ny lehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? Aleloia. Amin'ity takarivo ity dia ny lohateny ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika dia hoe mitady ianao Andriamanitra. Aleloia. Mitady ianao Andriamanitra. Raha jerena tokoa Andriamanitra dia Andriamanitra izy, tompony rehetra, lehibe izy, manana ny fahefana izy, mpanao fahagagana izy, mpamorona izy, mpanao foana ny zavatra misy izy. Andriamanitra tsy misy tahaka azy, tsy misy azo arina azy. Ka ataony inona moa za, ho ataony inona moa ianao? Raha amin'ny olona mipetraka eto ambonin'ny tany aza dia tsika sady kasy mainty hoditra kely, ary amin'ny firenena afrikana, firenena farany pauvre indrindra eto ambonin'ny tany, ohatrany efa azotsika izay lalana izay amin'izao fotoana izao, ataon'Andriamanitra inona mosika? Fa androany dia omenanao ty hafatra ty hoe mitady ianao Andriamanitra. Aleloia. Raha oharina amin'ny zava-boary rehetra mantsy dia nataon'Andriamanitra niavaka ny olombelona. Tsy nataony mitovy amin'ny biby ianao. Ny biby dia natao fihinana sy ho famono, fa ny olombelona dia nomeny lalana ambony, nataony ambany kely noho ny anjely ozy izy ny baiboly. Aleloia. Ary vokatra ny zavatra zany a dia nametraka ny toeran'ny olombelona ho zavatra sarobidy eo maso ny Andriamanitra. Tena ianao akaikinao sarobidy eo maso n'Andriamanitra ianao. Aleloia. Tena pisy hoe sarobidy ianao mason'Andriamanitra. Ary dia voaporofo zany eto amin'ity tantara ity. Jereo tsara, nanota i Adama sy Eva, nanota Adama sy Eva rehefa nihinana le voankazo voarara. Azoko antoka nge fitan'Andriamanitra taony ny sainina rehetra nitranga atao amin'ny sahiteny, fantany tsara efa hitany zao mihitsy efa avy nihinana an'le zavatra ireo fa Andriamanitra tia antsika izy, tia ny olombelona izy. Ny olombelona koa rehefa tonga ny ota dia ny tena marina nge tsika ihany manalavitra an'Andriamanitra, fa tsy dia na dia miteny ary ny baiboly hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny ota, tena tsika amin'ny nomilefa. Jereo tsara tantarany Adama teto, vo avy nihinana izy dia ahoana zavatra ny nataony? Tonga dia hitany aloha mitanjaka izy, tena izy dia efa nanomboka ahinany atao rehefa tena haintsika sy anao ty miboridana atramin'izay tsika tsy nalala zany lozy ty, dia lasa nanytafy akanjo aravinaviaviny natao akanjo ravikazo, dia avy eo inona tsy vitan'izay ihany na dia tsisy afa tsisy efake tao amin'ny saedeny, mbola lasa na izy nierta ny anaty azo. Mafy any ty tafiditry ny ota ty a, rehefa tafiditra ny ota mikorotana ny fiainana, mikorotana ny zavatra rehetra, tsy milamina tsony ny fiainana sy ny saina Adama sy Eva. de nitsoka tsy misy mpanenjika izy, tsisy ma tsisy ny atao, tsy nisy olo-kafa atao, raha koa hoe nisy olona hafa atao de hoe a afa-baraky tsika fa aintsika mitanjaka, fa izy izy roy any de lasa izy niafany anaty azo. Fa Andriamanitra be fitiavana, mbola tonga ihany Andriamanitra tahaka ny fanao ny isan'andro, de lasa izy nitady, efa fantantsara nefa naloto reo e, fa mbola hoy izy izy aiza moa ianao. Aleloia,
aleluia,
aleluia,
aleluia.
Io Andriamanitra io de mitady asa, mitady anao, na de mpanota aza, na de mpanota aza ianao, be fitiavan'Andriamanitra, mbola mitady anao foana izy. Tsy fantatro mety mieritreritra anao zany e frera, manota de vita ny androany, fibebahana falady androany, raha pitso indray mbola iverenako le ota, de mbola miandry ny amin'ny herindray ako amin'ny fivoriana, maretoriteny kely eo indray a, de mitoritory kely ndray foko de mibebaka aho, fa raha vao miverina indray ny herinandro ka fanena am'le namako aho na manao ny ataoko isan'andro aho de miverina manota androany a, de tetena aminao fa mbola mitady anao Andriamanitra. Aleluia, ry Adamo, aiza moa ianao, aiza moa ianao? Mitady atsika Andriamanitra. Andriamanitra de nametraka ny zanak'olombelona ho zavatra sarobidy eo masony a, nataony ambany kely ny anjerisika, nataony ambony noho ny zava-boary rehetra isika, tiny isika, tsy tiany ho very isika, mitady anao Andriamanitra. Aleluia. Io karazan'olona voalohany io tadiavin'Andriamanitra, mitady ny mpanota izy mba hibebaka. Ary mba fantatra ao moa, mba fantatra ao moa fa ny rahan' Jesosy anavitra sy anavitra anao, fony mbola mpanoty tsika de maty anonjy atsika Kristy. Fitiavan'Andriamanitra zany ny tena marina, de Andriamanitra mihitsy nitady ny fomba rehetra anavotana atsika na de tratry ny fahotana asika. Mitady ny fomba rehetra izy hoe ahoana re nao navotako amin'ny frera Simeone raha latsako anatiny, ahoana na nivotako ny sera volony, ahoana navotako ny sera mami frera mami na sera nom na frera, ahoana na navotako azy. Aleloia,
aleloia.
De mitady ny fomba rehetra Andriamanitra, maniraka mpanompony izy hitory ny tenin'Andriamanitra, mety maniraka izy mpitory teny any amin'ireny radio ireny enontsika, anaitsa ny fotsika sy ny fanatsika iverenantsika amin'Andriamanitra. Mitady atsika Andriamanitra. Aleloia,
aleloia.
Soran'Andriamanitra ianao no zany fitiavany zany. Raha tonga eto ianao de pompontsoanao zany. Aleloia, mbô tsy nihery tahaky ny Adamo ianao ka lefatany anaty azo, fa nany azy ianao de ho afoana izy ilay Adamo. Aiza moa ianao, aiza moa ianao rahalahy, aiza moa ianao sera? Tia Andriamanitra. Io karazan'olona voalohany io le tadiavin'Andriamanitra. Faharoa, Andriamanitra koa mitady olona izy. Marina fa izy ny tompon'ny hery rehetra, marina fa izy ny tompon'ny fahefana, tsy mila ampiana Andriamanitra. Zay aloha de lazaiko aminao diso any le fitenin'ny olona iny hoe e Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany, fa manina izy no mila ampiana? Tsy mila ampiana Andriamanitra, tsy mila zay fanampianao koa izy na bidika azy, fa manome valeur anao Andriamanitra. Zay le teneniko teo, sarobidy ianao de omeny valeur ianao hoe aha ho raisiko mpiara-miasa amiko reto. Aleloia. Zay ny ela zay Jesosy nareo izy tsy natoka hoe mpanompo fa natoka hoe sakaizy, mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony fa natoka hoe sakaizy anareo, satria izay fa raiky tamin'iray mambarako aminareo izy izy tsy afenako secret anareo. Aleloia,
aleloia.
Mpiara-miasa amin'Andriamanitra nge sika, mba fantatrao moa zany collaborateur, collègue. Tsy fantatro izy zany makaikaiky kokoa collaborateur angambo, anakaiky kokoa mpiara-miasa, mametraka ny toeranao sarobidy Andriamanitra. Tsy mila ampiana izy ary matsy anao ianao, vita ny asany afaka atao zany, fa mametraka anao hoe sarobidy izy, ilaiko izy, ilaiko mpiara-miasa izy. Zay vao nanteneniko teto hoe Andriamanitra tsy mila, tsy azonao mpilafilaina Andriamanitra. Zay fa nampifilafilan'Andriamanitra fa nanenina avy eo, nanenina avy eo. Tsy tantaraiko anao ny antony fa pateorina vao natsapy tena tsy adalàna mihitsiny a. Zay teneniko foana, rehefa tsy anao ianao a maniraky ny kafa foana Andriamanitra nysolonao, de avy eo anao vao manenina hoe lasa ny hafa le satroboninahitra ao. Andriamanitra tsy mila ampiana, fa saingy kosa izy a mametraka anao amin'ny toerana tsara de hoe ho raisiny mpiara-miasa ianao. Vakitsika Ezekiela toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelopolo. Ezekiela toko faharoa amby roapolo andiny fahatelopolo, io karazan'olona faharoa tadiavin'Andriamanitra. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, Ezekiela 22:30. Ary nitady olona teo aminy aho, anao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho amin'ny tany mba tsy hanavako azy kanjo tsy nahita. Veriko indray. Ary nitady olona teo aminy aho, anao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho amin'ny tany mba tsy hanavako azy kanjo tsy nahita. Misy olona tadiavin'Andriamanitra hifona ho an'ny tany. Sotra ndralany fitarihany teo vavaka ho an'ny Madagasikara. Mafinaritra ange tompo efa nara ihany miasa, na dia tsy niresaka azy aralàna ndo hivavaka ho Madagasikara sy le tompoteny, fa teny ilaina le antsontsika hoe intercesseur. Mila an'izany Andriamanitra. Intercesseur olona mifona ho an'ny hafa, mifona ho an'ny tany. Fa ahoana ny mila an'izany Andriamanitra? Hoy izy any amin'ny andina anakiray, ianareo zay mpampatsiahan' Jehovah, hoy izy a, aza mitsahatra. Andriamanitra koa zany a dia tia metraka amintsika olombelona tsika ireto koa nge, mba tokony hatsaro ny hafa e, mba tokony hivavaka ho an'ny hafa e. Ary izay le fitarihana teo zao, mivavaka ho an'ny hafa tsika, karazany reny tena tokony ataontsika intercession. Mitady an'izany iny zany Andriamanitra, hoy izy a, hifona ho eo amin'ny banga, hijanona eo amin'ny banga, hifona ho amin'ny tany mba tsy hanavako azy. Rehefa tsy misy zany zay olona zay a, dia ravan'Andriamanitra ny tany. Hainao tsara ny tantara ao amin'ny Genesisy, tamin'ny androny Abrahama, rehefa nirava ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Jereo tsara eny nataon'Andriamanitra. Andriamanitra ke tsy avy atrany tonga dia nandray desision tonga dia potehako riataky indray mandeha hoa dia alatsako ny afo dia vita ny tantarany Sodoma. Fa mbola lasa izy aloha nanatina an'le kôlaborateura, izy an'le kôlaborateura Abrahama. Ho afeniko amin'ny Abrahama sakaizako fa ohatra izy zavatra toko, anao aloha resahako Abrahama hoe mba ahoana reny heviny e. Jereo tsara zany fahatsaran'Andriamanitra. Andriamanitra mandingan'olona anankiray a, tsy avy atrany dia mandingana izy. Mbola manatona ny kôlaborateura ny tsika sy anao zany. Aleloia! Jereo tsara fa ny zavatra zany a, ianao io nge raha ny fahotanana ataonao mety voringany ianao e, fa isaoran'Andriamanitra fa misy olona mivavaka ho anao any. Aleloia! Na dia tokony ho tonga aza ny fandinganana, ny fona ho anao ny olona dia namindra fo Andriamanitra. Zay ngely izy dia nihera tamin'ny Abrahama Andriamanitra, ho zao ry Abrahama fa tafakatra teo amiko fitarahina ny tany no fahotano Sodoma sy Gomora io, aiza veka n'le lasany familena zao mivady vehivavy fahotana favetavetana faratapony zany ho ravako. Fantatry Lota Abrahama tsara, fantatr'Andriamanitra fa ao Lota zay tsy zafa zanadralany Abrahama. Fantany tsara fa misy fianakaviany Abrahama de niera tamin'ny Abrahama izy aloha, ahoana ny hevitrao fa hoarotako potehako fa tena mpano feny fahotany io? Mifona Abrahama. Raha misy olona dimapolo fao Andriamanitra, olona marina dia ho ravanao raha dimapolo. Raha misy olona de nidinay napidiny Abrahama ny sifra satria mailomailo any Abrahama ohatrany tseko a, ohatrany tsy de tena maro zareo ny kristianinao a, vitsikely izy ao a, de napidiny Abrahama napidiny. Fa raha mbola Abrahama tsy santetsony, fa raha mbola nidiny Abrahama mety tsy voaravaka Sodoma sy Gomora fa tsy nidina ntsony, tsy napidina le sifra ntsony satria mba mianatra ny tompo any zao, dia mba tsy niasa mihitsy ary le mpinto Sodoma tao fa kanto tsy nisy na dia dimy aza fa izy efatra sisa ny tavela fara. Raha lasa anabavy eo, mila intercesseur Andriamanitra. Aleloia! Mbola betsaka noho ny olona tao Sodoma tsika zao a.
Aleloia!
Le olomarina tao firy le olomarina tao Sodoma? Efatra. Lota sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy. Zay isy isany tao tsisy hevitra fa rava sa tao. So iantsika efa mbola mihoatra an'izany, tsy ravy ty raha lasa anabavy eo. Aleloia! Satria misy intercesseur eto, misy olona eto izay hifona ho amin'ny tany, hijanona eo amin'ny manga, hijanona eo amin'ny banga. Mila an'izany Andriamanitra, mitady an'izany olona izany Andriamanitra. Mba ho isan'izany olona izany ve ianao? misotra tompo amin'ny fisianao raha lasa labavy. Alleluia. Atompo izany manomboko zao hoe Andriamanitra mitady an'izany olona zany ianao, tintenako Andriamanitra, ao ifona ho an'ny ifona ho an'ny ralahko a, ifona ho an'ny ravavoko a, ifona ho an'ny fireneko a, ifona ho an'ny fiangonako a. Alleluia. Mba tsy andravanao azy, aza ravana ny ravavoko Andriamanitra, aza ravana ny ralahko. Zareo fa rehefa misy ny ota tsy maintsy misy ny fandravana, rehefa misy ny ota tsy maintsy misy ny osa, fa rehefa mifony ianao dia mamindra fo Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Zany olona zany ny olona faharoa tadiavin'Andriamanitra. Amen.
Amen.
Ahoana ny hevitrao? Mba hiteny ve ianao Andriamanitra andray ny andraikitra ao manomboka androany ifona? Tsy avelako ravany ny fahoriana ny ralahko, tsy avelako ravany ny raha ny aretina ny ravavy, ifona aho Andriamanitra, andray ny toerana intercesseura. Alleluia.
Alleluia.
Ny olona manao zany toerany zany, zany olo zany tena kristianina marina, zany ny olo zany tena olona be fitiavana marina zany. Ahoana moa no afahako ivavaka ho anao raha tsy tiako ianao? Rehefa tianao ny rahalahinao, tianao ny rahavavinao, dia mivavaka ho azy ianao. Zay mahatonga an'Andriamanitra mitady intercesseur. Alleluia.
Alleluia.
Fa raha tsy zany dia tonga dia avy hatrany Andriamanitra dia mametraka ny lalàny, satria izay ny an'Andriamanitra e, fafatesana ny tambin'ny ota. Izay ny an'Andriamanitra e, ny fatezany an'Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny olona mpanota. Izay ny azo, fa rehefa joro ny intercesseur dia mamindra fo Andriamanitra. Alleluia. Mamindra fo Andriamanitra. Fa telo ay tohizao kely eo amin'ny intercesseur io. Andriamanitra koa zay le hoe mijoro eo amin'ny banky anao manta, de manendry atsika koa hompitily ao amin'ny Ezekiela ihany an. Ezekiela toko fa telo adiny fa fito ambin'ny folo akitsika, tsy haiko mompitily eo amin'ny teny frantsay, misy mahindika an'io ve pitily? Eny am'ireny fonjy ireny no ahitantsika azy raha tia mpitandramasy ity, na any mitoby miaramila
santinelle
zay le mipetraka eny am'le mandavo eny izy any amin'ny zoron'le fonjana eny amin'ny, de eny izy any mpitazana, eny manko matazan-davitra. Raha ohatra izy miandro fonja de ny hitany daolo ny fihetsiky ny voafonja, ndrao misy manao fuite a, de afaka izy a mialerte ny namany a mandefa ny sirena sy ny sisa. De tsika koa tendren'Andriamanitra mitady an'izany olo zany Andriamanitra. Ezekiela toko fahatelo adiny fa fito ambin'ny folo. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'Israely ianao, ka de hoenonao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy. Tady an'izany olo zany koa Andriamanitra mpitily intercesseur, de sady mpitily. Ahoana moa zany mpitily zany? Mpanaitra ny hafa. Raha ohatra ka misy losa tamin'ny andro ny fahampanjaka, de misy mihitsy zany teny a, misy tantara teny a, aninona moa le anara le tarana akaiky ny feno arivo laka misy igny a, misy mpitily tahaka an'izany. De izy a kamolahy le mpitily, tadidiko ny anara le tarana akaiky ny feno arivo laka misy, fa lasa fomba fiteny izy hoe fa ho lava koa le ohatra. De izy kamo izy a tsy tiany zany, ohatrany hoe rehefa misy fahavalo manko a, de mampaneno an-jombony izy. De na tsisy fahavalo aza satria ny arainy zany matao, ohatra hoe sanatria manko raha ohatra hoe tafakatra ny vavany nefa tsy naneno ny an-jombona, de izy novonoany mpanjaka satria hoe tsy nanao ny asa. De ny anazy a ampaneno tsindraindraikely foana le an-jombony bo, de am'izay zany maizidolony olona hoe ohatra maneno ny an-jombona fa sao de misy fahavalo zany, nefa tsisy akory fa izy zany a mba matahotra ny ainy izy hoe sao de sanatria ta resitory izy ka hoe variana ny olona, variana ny vahoaka, de ampanenony tsindrainay, de volava ozy izy ny olona. Tsy zay le mpitily anasan'Andriamanitra, mpitily anasan'Andriamanitra de teny avy amin'ny avy amin'ny vavan'Andriamanitra no ananarana ny hafa. Alleluia.
Alleluia.
Ny asa zany mpitily zany de maninona? Miambina, manaitra, manentana, mila miambina. Funeo tanora zazalade, misy moa tanora mpinaona miaraka mivavaka. Rehefa tsy hitahita le ralahko, de lasa mihitsy amiteny azy hoe ralahy fa ahoana, fa izy ianao, fa misy inona ralahy, manaitra azy a, maneta anazy a, zay no asako, zay mampitily a. Fa tsy hoe siniko gne ny atalany mipetape velao any, tsy mpitily izy raha vao zay. Ny mpitily a, manaitry, manetana. Tsy le taona lava hoe a, ndoralahy tsika mba hitory teny a, ndoralahy mba hitaona fanahy. Tsy le taritina foana, fa mba manaitra koa izy, ndoralahy malalaka kely ary lahy mba manam-potoana ve ianao. Soroko ny tompo fa mba nananako zany tompontsoa zany tamin'ny fahatanorako hoe isaka sabotsy a, de mifampitaona, de mandeha mitory teny. Ary nahitako karaza tanàna be dehibe telom-pohatra sy loasa io fandehanana mitory teny io. Raha zaho zao nentinao amin'ny faritra Tsinanana iny a, tadidiko tao le teto efa nijoroko nitory teny, teto efa nijoroko nitory teny, teto a efa teto zay tanora zazalahy, teto zay nihinana mangahazo a, nisy epicerie kely, teto zay nandeha nitory teny. Nafinaritra, mifampitaona amin'ny zavatra tsara, mifampahery amin'ny zavatra tsara. Alleluia.
Alleluia.
Zany le mpitily zany. Mba ho mpitily anie anao raha lasa anabavy io. Mba tao amin'le rahalahinao, tao amin'le rahavavinao, tao miampitiavana izy. Raha zao mahita an'izao zavatra zao hoe banky, bangabanky tsika. Manana andraikitra tsika. Mpitily tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Mba hifanentana. Zay nge le mpitily izy. Mba hifananatra. Mba hifankahery. Ndraindray ilaina misy ho fampaherezana. Ndraindraika ty fiainany ty nge raha lasa anabavy, ndraindray izy ty tena manimba ny fiainantsika mihitsy. Ndraindray tsika tena tonga mihitsy le saina avy amin'ny devoly. Devoly io tena enjan'io devoly io raha mifanakiviana. Vitan'io mihitsy ny teny anao izay an'Andriamanitra mihaino anao io. Jerenao vava, lany andro fotsiny ianao. Zany ny ataon'ny devoly. Fa rehefa mba tonga ny rahalanao sy ny rahavavinao mampahaino, ndao sera, ndao fa hivavaka isika, mivay olana io, aza matahotra ianao. De sokatra ndray za raha lasaina bavy tena matsapa ny herin'io, herin'io teny mitondra fanantenany io. Izy fotoana tena kivy koa za mijory eto ohatra ny mahay miteny sy mampahery. Fa rehefa mitonga koa le fanakiviana, tonga koa izy a, fa eny an-tanàna eny a de maharaken'Andriamanitra tao anatin'ny foko. De ohatrany falifaly be tampoka ary mientana tampoka, adiko tao le fahoriana. Satria nahoana? Rehefa tonga le teny mampahery a, de velona ny fanantenanao, de mandrosona ianao. Ka ilaina mihitsy le fampaherezany e. Alleluia.
Alleluia.
Le tena fampaherezany sio raha. Aza matahotra ianao, mandalo ihany io. Alleluia.
Alleluia.
Zany fotsiny nge, zany nge defa mampahery. Fa tsy hoe eo ianao de istagina eo de tavela eo. Tsia, mandalo ihany io. Mivavay ianao de tafavoaka mpanesy eo ianao. Misy mpanompon'Andriamanitra zay izy mampianatra resaka tanora izy hoe ho leader. De zay mihitsy ny azy ny fotom-pisainana hoe raha misy mahazo anao, aza manaiky mijanona eo. Raha resy ianao eo amin'ny toerana eo, mety lavo ianao, aza manaiky mijanona eo ho lavo foana. Mijoroa ianao toizony dianao. Alleluia. Aza toetsay zany toetsay ny zanak'Andriamanitra. Ao anao zy izy ny mpanao salady lavo impito marinao zy izy. Fa ao anao zy izy mbola tafarina ihany izy. Tsy lavo hoe voalohany mbola tafarina aloha fa mbola matanjatanjaka ny saina. Faharoa, asy vo intro zay tsy olana vita. Fantelina, ay mbola fantelina lasa ihany. Fa nefa tsy tiako ohatra ny folo sady ngamba tsy tafavoaka tsony mihitsy. Intelo ve zay? Tolo malagasy raha mba endro hoe indre mandevy io matavaro izy de andevy tsotro be. Maikitsika efa impito lavo izy ny tenin'Andriamanitra fa mbola tafarina ihany. Aleloa, na mihoatra an'izany ary tsy maninona fa mbola tafarina ihany satria miaraka amin'i Jesosy. Aleloia.
Aleloia.
Jesosy zay arahako ange ana tsy hamelana ho faty rehetra eo e. Tsy hamelana ho afa-baraka eo ny Andriamanitra e. Mino aho fa ho afo ny fotoana nanganay izy. Aleloia.
Aleloia.
Ivoakompandresy aho fampaherezo ny rahalahinao. Aleloia.
Aleloia.
Aleloia. Ankoatr'izay, inona koa le olona fatery tedavin'Andriamanitra? Voalohany aloha zany de fantatsika zany le mpanota baibebaka tady an'izany Andriamanitra. Faharoa, intercesseur na mpifona mivavaka sy mpidiky mpampahery ny hafa sy mpanaitra ny hafa. Fahatelo, mitady olona koa Andriamanitra ho irahana. Io fa haitsika ihany io tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahaenina andinyny fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia toko fahatelo ny andinyny fahavalo. Toko fahaenina azafady, andinyny fahavalo azafady, toko fahaenina. Ary nandre feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? De hoy aho ity aho irao a. Aleloia. De araky nylazaiko teo foana hoe Andriamanitra ke tsy mila fanampianao e. Anao ianao tsara, tsy anao ianao tsara amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mila an'izany izy fa nametraka toerana tsara ho anao zo mpiara-miasa aminy. Tady olo irahany. Aleloia.
Aleloia.
Tady olo izay tsotsika hoe mpitaona fanahy ka ny ordan. Ary zay mihitsy ny nataon'i Jesosy rehefa niantso amin'ny Petera izy hoe mahatra amin'izao izy izy dia tsy hotrondrotsony no azonao fa olona ndray. Aleloia.
Aleloia.
Zay karazan'olona fahatelo tadiavin'Andriamanitra. Olona mahataona fanahy. Raha tsy mahataona fanahy isika de zava-poana ihany ny famonjenantsika. Veriko indray, raha tsy mataona fanao an' Jesosy sika de zava-poana ihany ny famonjena ao antsika. Satria nahoana? Ny famonjena raha ohatra ka novonjen'Andriamanitra ianao, io famonjen'Andriamanitra io a de misy tanjon'Andriamanitra. Tsy hoe vonjena ianao, raha vonjena aloha de androany de tapotra ny aina de nakany an-danitra de nafinaritra, zany ny idéal ndritra. Amin'ny fotoana zay mahavoavonjy amihitsy a Jesosy tonga de efa alaivy ny haiko a de alao ho any an-danitra de zay. Fa navelantsika eto ambonin'ny tany, tsy hoe avela fotsiny eto hoe avela aloha hiaritra ny mafy eo reo zanak'olombelona reo, tsy zay fa hoy izy izy nanendry anareo aho mba andeha mba amo ary mba aretany vokatrareo. Aleloia.
Aleloia.
Zay fanendrean'Andriamanitra zay de misimisy ao tian'Andriamanitra mpanaovina antsika. Atramin'izay na ametraka fanontaniana aminao azao hoe atramin'ny oviany isika, oviany ianao no nandray an' Jesosy? De apetraka koa fanontaniana hoe nefa nataona fanahy an' Jesosy ve ianao? Efa mba nisy ve na de anankiray aza? Mitady an'izany olona zany Andriamanitra zao olona ka ny ordama na mpitaona fanao an' Jesosy. Zay natonga azy ny antso an'ny Isaia hoe nandre feo aho zy Isaia, iza ny rahako, iza mandeha ho irakay? Mitady an'izany olona zany aho. Tokony ho mpitaona fanahy izika. Aleloia. Samy mandinika ny tenantsika sy ny fotsika isika eo anatrehan'Andriamanitra hoe atramin'izay nandraisako anao Jesosy mba fireny olona voataonako anao, mba nahataona fanavy a, mba dinio e, mba eritrereto anatin'ny sainao hoe iza reny efa iza moa zao olona efa voataonanao iverina amin'Andriamanitra? Efa nataona mpanota ve anao? Anetre tena ny olazako fa za de resy lahatra fa nisy olona fa maromaro vitsivitsy mba voataonako an' Jesosy. Aleloia.
Aleloia.
Ary mbola te hiezaka hitaona fanamaro mandrapiverin'i Jesosy. Fa izay missionko eto ambonin'ny tany, tsy hoe missionko de hoe tena hoe voavonjy a de ho totofana fitahiana eto. Fa mission anao eto ambonin'ny tany de tokony ho hirak'Andriamanitra, collaborateur tsarofa. Averiko zay teny zay, zay no mazava azy tokoa. Mpiara-miasa amin'i Kristy tsika, mpiara-miasa amin'i Kristy tsika. Nametrahan'Andriamanitra mission na hiraka hitaona fanao azy. Aleloia.
Aleloia.
Noho izany, raiso ny andraikitrao mba avalio takanisany ahy hoe ity an' Jesosy io irao a. Aleloia. Ankoatran'izay, misy olona karazany fahaefatra tadiavin'Andriamanitra. Karazany fahaefatra ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andinyny fahatelo amby roapolo vakitsika. Jaona toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby roapolo. Ianaran'i Jesosy, fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Amin'ny teny frantsay izy io de tsy hoe mpivavaka fa hoe adorateur. Tsy fantatro fa tsisy baiboly teny frantsay moa anatin'ny ordinatera antsika ao, tsisy ao. Adorateur raha fakasoka sionranay eo. Mitady mpivavaka amin'ny Andriamanitra ozy izy ny teny gasy, fa tsy voadika teny gasy le hoe adorateur. Mpidera zany angamba no azoko ilazana azy, na mpakalaza an'Andriamanitra, mitady an'izany Andriamanitra. Aleloia, mitady adorateur Andriamanitra. Jaonina toko faefatra diny fahatelo amby roapolo. Mitady an'izany Andriamanitra. Ahoana zany adorateur zany? Fa maniny izy no mila adorena ka zay maandriamanitra azy. Tsaroa fa zasy anao zao de olona namboariny, noforonin'ny tanany, asan'ny tanan'Andriamanitra, ary ny antony namorona ny asy anao de tarofo tsara. Fa aninona natao ntsika inona? Idera azy. Aleloia. Natao hidera azy. Ny olombelona tena zay misy ny mission namboarina hidera azy. Zao matsy ny tsarovy a, tao an-danitra tao tamin'ny androny mbola tsy nisy ny fiodinan'ny satana na Lousifera, de Lousifera no mpitarika ny fiderana tao. Zay ny asan'ny Lousifera tao. Ary magaga ihany amreto le hitanao ty mozika isan-karazany sy zava-maneno be dia be. Lasa zao tontolo zao tena mpanao an'le izy, satria nahoana ny mpitarika an'le fiderana ke tsy iza fa Lousifera e, hainy io raha fitendrenana io, hainy Lousifera io. Ny karazakira rehetra rehetra hainy Lousifera io. Izy no mpideran'Andriamanitra tamin'izy mbola tsy nivadika. Rehefa nivadika izy a, de lasa izy nazera tety ambonin'ny tany a, de mbola manao hira izy a, reny iran'izao tontolo izao reny a. Tsy resaka betsaka fa betsaka amin'izy ireny tena miainga inspiré avy any amin'ny Lousifera. Tsy nisy tsony zany le plasin'le mpidera tao an-danitra tao, fa lasa zareo de ianao no anolo azy. Aleloia, ianao no anolo azy. Veloko ndray a, tsika no akan'izay toeran'izay. Ary baiboly any amin'ny apokalipsy de nahita mihitsy hoe nahita ny velona sy ny maty izy, ny hira deran'Andriamanitra, ny feoan'le hira tahaka ny firoroan'ny rano be. Aleloia. Ary mitady an'izany Andriamanitra, mitady adorateur izy. Aleloia. Tena mila mira sy mideran'Andriamanitra, amin'ny fanahy, mivavaka amin'ny fanahy, midera amin'ny fanahy, amin'ny fahamarinana. Zany tetavin'Andriamanitra. Le adorateur resahany e, tsy le adorateur hoe zao manko ny zavatra misy mampanahiny any izy, tsy hoe fanenjehana fa mifaninana ny olona anao clip evangelika. Tsy re le adorateur tetavin'Andriamanitra. Tsy mainka hoe anao clip andao tsika, anao tsika ivava, anao hira sika de avoaka tsika album voalohany 1, 2, 3, 4. Tsy zay le adorateur. Vokatry ny fo, vokatry ny fanahy, fahamarinana ao tenin'Andriamanitra. Aleloia. Ndao ianarantsika mihitsy zany, ndao de davintsika zany hoe Andriamanitra o tena rehefa hideranao a de tena ataoko amin'ny fanahy, ataoko amin'ny fahamarinana. Aleloia. Tsara ny hira, tsara ny arrangement ozy izy tsika, tsara daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tsy zany tena tetavin'Andriamanitra fa le adorateur amin'ny fanasy ny fahamarinana. Aleloia. Ahoana no tonga avana amin'izany zavatra zany? Raha lasaina bavy hoe fiderana io tena misy zava-miafiny io a, rehefa tena ataontsika mifotsika io, io mety efa raisintsika fahagagana. Aleloia. Rehefa tena ataontsika araka le fiderana araka an'Andriamanitra io, io mety efa mavany problemy. Mba fantatra moa zany mandany Jeriko zany ke tsy nila angady zany, tsy nila lapely zany, tsy nila fitaovany zany, fiderany zany de nirotany. Aleloia. Tsy nila ninino, tsy nila bomba sy tafondro zany, tsy nila manda
ny atevo indrindra zany madanjery koa zany etretonao afaka andehanana sovaly any ambony sy kalesy de ohatrany iza zany ny atevo le rindrina omby omby tômôbila zany izy na am'izao fotoana zao nefa noho ny fiderana adoration alleloia de nyenjery zany zay teneko aminao hoe ndaohatra andrany zany adoration zany tady adorateur andriamanitra olona tena nytera veriko indray ny reko izy ty tantarity tamin'ny nga biligram izy iny mankompitehitry zareo manena na itendry mpianao izy tamin'ny fahavelo alakisan'ny olona lalaza izy teo amin'ny fitoriana filazantsara izy a ny fiderana tia mihiry izy tamin'ny fotoanandro a manana tokompiry izy misy olona mille personne ny azy ny mira fa zao ny zavatra ataony reo olona reo tsy mahazo miakatra eo tsehatra na tsy efa mivavaka azy fadianina maharitra ary reo olona reo a de olona efa nyzahatoetra mihitsy ny fiainany tsy isy maraha tsy matsapa teny ianao fa masina tsy miakatra eo ianao rehefa miakatra ny stady izy a fadianina maharitra izy tsy tadidikoa zay na mavitatra any amin'ny roapolo andro mahery izy a de any izy any a efa manomany evangelisation de any izy any a de tonga an'izy a tsy mihona amin'izany izy fa valy amin'ny fivadikana izy a tonga de mamonjy a miakatra eo ampistazy de ny olona efa mihira le mpira mbola tsy tonga eo kosy le mpitory teny le olona mihira de efa mpanota mibebaka sy latsadranomaso ery amin'ny toerana mitomany miaiky ny fahotany mibebaka satria efa milatsaka ny fanamasina zany le adoration tadiavin'andriamanitra tsy le hira mahafinaritra ny sofina tsy le hira mahafinaritra ny maso fa le hira sy le fiderana zay miantso ny fanatrehan'andriamanitra sy miantso ny fanahymasina hitina alleloia ndao hikatsaka an'izany tsika mitady an'izany olo zany andriamanitra mitady an'izany pidera zany andriamanitra za tsy contre ny fisinny atoko piderana ny fideranan'andriamanitra za ty hideranan'andriamanitra za ty zava-manena fa tsy zay no maika be fa dao tsika aloha tsika ho lasa adorateura daholy e alleloia tena le fipidera ankasitran'andriamanitra le pidera miantso ny fanatrehan'andriamanitra sy mampidina ny fanamasina amen zay le karazan'olona faefatra tiadavin'andriamanitra lasa be ny fotoana reo lesona efatra reo nomenanao androany mitady anao andriamanitra raiso ny toeranao mpiara-miasa amin'andriamanitra amen voarainao ny lesona voalohany mitady mpanota ibebaka andriamanitra faharoa mitady olona mpifona na antsona hoe intercesseur andriamanitra fahatelo mitady olona iran'andriamanitra ny intercesseur aspitily miaraka any mitady olona iran'andriamanitra fa efatra mitady olona hidera azy andriamanitra alleloia volony ianao oraisinao ny toeranao manao an'izany ianao de mpiara-miasa amin'andriamanitra ianao alleloia de ataony tahaka any abrahama ny toeranao mahafinaritra ake toerany abrahama sy andriamanitra ake ohatranyreny mpiralatsy mifakafo mpianana zay ataon'andriamanitra de resany amin'ny abrahama alleloia mahafinaritra be zany hoe niteny tampoko ny tompo fa zao ny zavatra ho ataony fa tsy ianao tompotrano mionika hoe tsy fantatra ao koa zay zavatra hitranga fa tena ataon'ny tompo zany tariny tompo ianao omeny saina ianao torony lalana ianao satria ianao mpiara-miasamoka raisinao le anjara toerana tsara zay omen'andriamanitra anao na de zanak'olombelona azy ianao de omen'andriamanitra toerana tsara alleloia amarana anazy de zao tena tia atsika andriamanitra tena tia anao andriamanitra nataony mihoatra noho ny zava-boary rehetra ianao mba ianao be deibe ka ao baiboly teny mampiseho an'izany fitiavan'andriamanitra zany ianao ozy izy raha mitady anareo de ahitany rakatsahanareo fonareo rehetra alleloia ozy izy zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy alleloia ozy izy koa manao hoe atsoy a de ho valiko ianao ampiseko zavatra lehibe sapatana zay tsy fantatrao alleloia teny mpitiavana daholo zany mampiseho zany fa andriamanitra ti azy ti anao ataotsika ivavaka ndoaniko isika ataotsika nyhetri teny anatrehan'andriamanitra ndao tsika itery tahaka isaia andriamanitra ho itia irao a Intia Jesosy io, atolotro anao ny tenako sy ny fiainako, atolotro anao momba ho raisiko ilay toerana ho intercesseur, ho mpifona ho an'ny rahalahy, ho mpifona ho an'ny rahavaviko, ho mpifona ho an'ny fireneko, ho mpifona mba tsy anavanao azy, ho raisiko zany toerana zany, ho raisiko ilay toerana hoe iraka, iranao aho mba ho ganerdama mba mpotaona fanao anao, ho raisiko koa ilay toerana hoe Jesosy io, ho mpideranao aho, tena metraka ny toerana mandriamanitra anao. Anandratra ny anaranao mba tena ho tena fiderana zay ankasitrahanao ka hitaona ny fanatrehanao sy ny fidina ny fanahymasonao fiainana ho raisiko zany andoarika hivavaka isika.
Tinha um exemplo, não, 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 não,